Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. S predstavo Kuzma dobi nagrado se bo v nedeljo 26. januarja v Slovenskem mladinskem gledališču začel festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Festival bo do 8. februarja ponudil 157 prireditev, za katere je na voljo skoraj 16.500 brezplačnih vstopnic. Letošnji festival bo posvečen 2000-letnici Emone in pa filmu. Prisluhnimo direktorici Slovenskega mladinskega gledališča Uršuli Cetinski.
Kmalo se bo začel 6. festival Bobri, ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, ki bo letos največji doslej, kajti na voljo bo več kot 16.000 brezplačnih vstopnic, posvečen pa je predvsem dvema temama. Prva tema je film, torej leto kina, praznujemo. Druga krasna tema, v katero se vključuje pa tako Ljubljanski grad, kot mestni muzej, kot mestna knjižnica, kot art center pionirskega doma, pa je Emona, 2000 let Emone, ki jo bodo otroci na najrazličnejše umetniške načine spoznavali na letošnjih Bobrih. Leta 2009 smo pripravili pod pokroviteljstvo mestne občine Ljubljana prve Bobre. Festival je bil takrat, mislim, da se je do zdaj potrojil. Takrat je bilo na voljo 7000 vstopnic. Razrasel se je pa predvsem na področju najrazličnejših delavnic za otroke, ker je namen tega festivala kulturno-umetnostna vzgoja. To pomeni, da otroci niso samo pasivni gledalci, ampak se tudi v dogodke vključujejo.
To je bila Uršula Cetinski, direktorica Slovenskega mladinskega gledališča. Tudi letošnji program bo razdeljen na dopoldanski in popoldanski del. Za dopoldanski del, namenjen vrtcem in šolam, so vstopnice že pošle. Brezplačne vstopnice za popoldanski del pa bodo na voljo v soboto 18. januarja med 11. in 18. uro ter dan pozneje v nedeljo med 11. in 14. uro v prostorih festivalne dvorane. V Ljubljani so predstavili knjigo Vitomil Zupan, Važno je priti na grič, ki je ob stoletnici rojstva pisatelja, dramatika in pesnika izšla pri Mladinski knjigi. Delo poleg Zupanove biografije prinaša tudi novele, intervjuje, 300 fotografij ter pričevanja in raziskovanja več kot 20 avtorjev. Album so uredili Aleš Berger, Nela Malečkar, Alenka Puhar in Ifigenija Simonovič, ki je za album zbrala tudi številne dokumente, zapise in fotografije.
Album o življenju in delu Vitomila Zupana, ki je zdaj šel, naslov je Važno je priti na grič, je nastajal 3 leta, jaz pa sem se z njegovimi rokopisi ukvarjala zadnjih 10 let v Nacionalni knjižnici v Ljubljani. Moj del albuma temelji izključno na njegovi zapuščini, privabili pa smo kar precej drugih avtorjev, ki so pogledali na Zupanovo življenje z drugih zornih kotov.
To je bila Ifigenija Simonovič. Nove raziskave o Zupanovem življenju in delu so med drugim prispevali Aleš Gabrič, Metod Pevec, Milček Komel, Matija Logar, Dušan Jovanovič in Manca Košir. Z albumom so po besedah Malečkarjeve želeli rekonstruirati Zupanovo življenjsko zgodbo in njegovo ustvarjalnost.
Pobudo za to knjigo je dala Ifigenija Simonovič, ki zelo dobro pozna njegov opus. Ona je pač prepisala vso to njegovo zaporniško poezijo, ki je potem izdala v 7 knjigah. Predvsem pa zato, ker je on eden naših najpomembnejših avtorjev po vojni. Menuet za kitaro je recimo naš poglaviten roman o vojni, ki je nastal v povojnem obdobju. In seveda cel njegov opus je nekaj posebnega. Ti albumi pa, tako kot če sama pove, sugerirajo, da združujemo pač besedo s slikami, tako kot družinski albumi. In smo potem v tej knjigi prepletli njegovo osebno zgodbo z njegovo literaturo, kar se pa pri njemu izrazito prepleta. On je izrazito autobiografski avtor in življenje in literatura se pri njem neločljivo prepletata.
Thank you. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Zdaj pa k gledališču. Za Prešernovo gledališče Kranj je bilo lansko leto zelo uspešno, saj so bili odzivi na predstave zelo dobri, kar 7-krat pa so kranjski gledališčniki gostovali tudi izven slovenskih meja. Vsako leto se morajo sicer v kranjskem poklicnem gledališču soočati z manjševanjem finančnih sredstev, ki jih je v zadnjih 5 ali 6 letih že praktično za eno produkcijo manj kot v preteklosti. Prisluhnimo direktorici Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček.
Finance je iz leta v leto manj, tudi letos imamo še manj kot lani, tako da v bistvu se soočamo, če primerjam zadnje 5-6 let, že za eno celo produkcijo manj denarja, ampak mi vseeno, jaz gledam, vseeno poskušamo optimistično se znajti nekako, tako da obiskovalci niso prikrajšani. Sedaj se moramo na novo narediti finančni plan, ker smo pač že na zmanjšana sredstva dobili odločbo, še na zmanjšana sredstva, ampak jaz pravim, da na vseeno naše poslanstvo zvezuje k kvaliteti in tukaj ne bomo popustili in upam, da bojo rezultati še naprej taki, kot so bili lansko leto.
To je bila direktorica Prešernovega gledališča iz Kranja Mirjam Drnovšček. Eden največjih projektov Prešernovega gledališča bo tudi letos teden slovenske drame, za katerega je Ministrstvo za kulturo pustilo sredstva neokrnjena. Ob tem dejstvu pa festivalskega programa letos ne bodo manjšali, temveč ga bodo v povezavi z drugimi akterji lahko še dopolnili in obogatili. Upravni odbor Prešernovega sklada se je včeraj sestal na izredni seji, na kateri so ponovno pregledali celoten postopek predlaganja in izbire letošnjih Prešernovih nagrajencev. Kar zadeva odzive v javnosti, ki jih je sprožila odločitev upravnega odbora Prešernovega sklada, da podeli nagrado kandidatu, ki ga strokovna komisija sicer ni uvrstila v končni izbor, to je Jožetu Možini za dokumentarec Pedro Opeka Dober prijatelj, so člani upravnega odbora Prešernovega sklada povedali, da so potrdili izbor 3 kandidatov za nagrado Prešernovega sklada, ki jih je predlagala strokovna komisija za scenske umetnosti, dodatno pa so izbrali med vsemi javno predlaganimi kandidati še enega, za katerega je strokovna komisija posredovala svoje mnenje v protestni izjavi. Upravni odbor Prešernovega sklada je ponovno razpravljal o tem dodatnem predlogu na osnovi protestnih izjav oziroma o kandidatovem delu in menil, da je bila odločitev pravilna ter strokovno utemeljena. Na vse zadnje, kot je poudaril Bogataj, v upravnem odboru sedijo tudi profesori članov Komisije za scenske umetnosti, zato je razpravljanje v javnosti o strokovnosti ali nestrokovnosti odločitve upravnega odbora Prešernovega sklada brezpredmetno. Strokovne komisije so namreč delovna telesa upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ima popolno odgovornost odločanja. Upravni odbor zato zavrača vse očitke, da je deloval v nasprotju z obstoječim zakonom. Člani pa menijo, da bi moralo Ministrstvo za kulturo v prihodnje urediti nekatera neskladja med zakonom, statutom in pravilnikom. To pomeni zelo jasno formulirati pristojnosti upravnega odbora Prešernovega sklada in komisij ter njihovega delovanja. Oglasil se je tudi minister za kulturo Uroš Grilc, ki je v izjavi za javnost dejal, da zakon jasno določa, da se upravni odbor Prešernovega sklada odloča na podlagi mnenja strokovne komisije. Upravni odbor, citiram, pregleda mnenja o kandidatih in sprejme odločitev, v tem celotnem postopku je en korak umanjkal, konec citata. Minister še obžaluje, da se moramo, citiram, namesto o dosežkih v slovenski kulturi in njenih trenutnih težavah, glede na finančno situacijo v državi, pogovarjati o postopkovnih napakah in to prav v povezavi s Prešernovimi nagrajenci. Konec citata. Kot rečeno, upravni odbor Prešernovega sklada ministrovo mnenje zavrača. Povejmo še to, da so po smrti Jožeta Trontlja člani upravnega odbora Prešernovega sklada v začetku januarja za predsednika izvolili Janeza Bogataja, sicer pa so v odboru še Srečo Dragan, Kajetan Gantar, Jože Horvat, Slavko Hren, Andrej Inkret, Janko Kos, Lado Kralj, Jože Kušar, Lojze Lebič, Katja Pegan, Alenka Puhar, Hugo Šekoranja in Rudi Španzel. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Želim vam veliko kulturnih užitkov in vas vabim k poslušanju spet jutri.